Ze pa nadaljuje dr. Janko Prunk s prispevkom nekaj odgovorov slovenske znanosti slovenske javnosti, ker je v slovenski znanosti toliko različnih struj, seveda smo zelo radovedni na njegov prispevek. Prosim. Seveda mi gospoda Prunka ni treba posebej predstavljati, se ga vi vsi poznate, bil je profesor na fakulteti za družbene vede.
Spoštovana gospa direktorica Centra za narodno spravo, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni kolegi, naslovil sem tako nekaj odgovorov oziroma nekaj pojasnil slovenske zgodovinske stroke slovenski javnosti. Velik pomen v zgodovinskem razvoju družbe in naroda po pravilu pripisujemo ustvarjalnim dosežkom v materialni in duhovni sferi, pa socialni emancipaciji, uveljavljanju človekove svobode, demokratizacije, humanizacije in pri malih narodih še njihovi nacionalni emancipaciji. Če se držimo teh meril, obče veljavnih v moderni evropski demokratični družbi, slovenski narodno-osvobodilni boj in revolucijo ne moremo oceniti kot najpomembnejše dejanje slovenskega naroda, kot ga označuje ideološko gledanje zmagovalcev druge svetovne vojne na slovenskem in njihovih idejnih naslednikov, ki se goji in prevladuje že celih 70 let. Nedvomno sta narodno-osvobodilni boj in revolucija pomembni dejanji, ki sta prinesli določeno socialno in nacionalno emancipacijo ter dvig slovenske samozavesti. Toda komunistična revolucija v okviru narodno-osvobodilnega boja je povzročila veliko izgubo človeških življenj, razklanost naroda, ki traja še danes, in ne najbolj organski gospodarski in duhovni razvoj, ki je po desetletjih sam sebe pripeljal v slepo ulico. V slovenskem narodnem razvoju so pomembna predvsem dejanja dolgega trajanja, to je nov terminus, ki se je zadnjih 20 let v evropski zgodovinopisi uveljavlja, torej taka dogajanja ali dejanja dolgega trajanja, naprimer na slovenskem reformacija, razsvetljenstvo, oblikovanje meščanstva, industrializacija, ki so oblikovala slovenski narod v takšno entiteto, kakršna je danes v narodno-kulturnem in socialnem pogledu. Če narodno-osvobodilni boj in revolucija nista najpomembnejši in najbolj pozitivni dejanji v slovenski zgodovini, sta pa njen najpomembnejši problem. To ni v prvi vrsti znanstveni problem slovenske zgodovinske stroke, ki ga je že dokaj dobro proučila in ocenila. To je v prvi vrsti problem slovenske politike, novinarstva in določenih segmentov slovenske javnosti, ki ga instrumentalizirajo za vsakdanjo svojo politično uporabo, za interpretacijo, ga interpretirajo popolnoma voluntaristično in ga maličijo in mimo dejstev in mimo znanstvenih ocen. Zato je takšen znanstveni posvet, kot je tale današnji, potreben predvsem zaradi širše javnosti in potrebnih jih bo še namreč kar precej, predno bo v javnosti izklapela komunistična ocena, ki jo je poslušala celih 70 let. Dve takšni komunistični in filokomunistični oceni bi omenil. Prva je bila v času komunističnega režima, da je bil narodno-osvobodilni boj, tudi socialistična revolucija, ki so jo imenovali enostavno ljudska revolucija, da je to bilo veliko dejanje, ki so ga ljudske množice želele in podpirale. To je takratni režim na veliko utemeljeval in reklamiral, na primer s poimenovanjem glavnega trga v Ljubljani, v Trg revolucije, pa ustanovitev muzeja revolucije leta 75, revolucije leta 62, pa leta 75 postavitev spomenika revolucije, pa izdaja obsežne serije zgodovinskih dokumentov ljudske revolucije začenši leta 62, pa do konca 70 let, 70-ih let v celi vrsti knjig, mislim, da je 7 zvezkov. Revolucija, seveda socialistična, je bila sinonim v tistem času za najbolj napredno dejanje v zgodovini. Po zlomu komunističnega režima pa so njegovi bivši nosilci in njihovi sodobni simpatizeri ubrali drugačno interpretacijo. Popolnoma so zanikali in zanikajo še danes revolucijo v okviru narodnoosvobodilnega boja. Govorijo le o protiokupatorskem, protifašističnem narodnoosvobodilnem boju, ki ga je sabotirala oziroma mu je nasprotoval del, ki ga je sabotiral oziroma mu je nasprotoval del Slovencev, ki se je povezal z okupatorji, torej ki se je šel kolaboracijo proti svojemu narodu. Takšne polresnice oziroma neresnice še vedno zastopa manjši del zgodovinarjev, predvsem pa razni publicisti in politiki različnih baš. Ne bom zdaj te podrobno našteval, ampak pokazal bom, ilustriral bom eno takšno gledanje, ki je bilo objavljeno v nedeljskemu dnevniku na prvi strani z velikim naslovom, ki ga je dal predsednik Zveze borcev, to pa ni nepomembna organizacija, zelo številna in ima, ker predvsej vpliva na zlasti na starejšo, pa celo, kar se čudim, na mlajšo generacijo. Izrazil bom za tale znanstveni simpozij samo izjavo predsednika Zveze borcev za vrednote NOB, ki je bila objavljena, kot sem rekel. In on tam pod naslovom Sprave s fašizmom in nacizmom ne more biti. Ne vem, zakaj takšen naslov. Nihče v Sloveniji se ne namerava spraviti s fašizmom, mnogi pa se tudi nočejo spraviti s komunizmom in s komunistično revolucijo. Lete predsednik Zveze borcev ne omenja komunistične revolucije, ampak poudarja, da je bil protikomunizm samo paravan za kolaboracijo. Iz obilice dokumentov in konkretnih dejanj tega slednjega ni mogoče zaključiti. Kritično slovensko zgodovinopis je ceni partizanski narodno-osvobodilni boj kot pomembno zgodovinsko dejanje. Opozarja pa, da mu je znotraj njega zelo škodovala komunistična revolucija, ki jo je za svoj račun izvajala komunistična partija Slovenije. Slovensko zgodovinopis je tudi ve, da je ta revolucija potekala po bolševičkem receptu, nasilno, izrazito sektaško, ko je komunistična partija Slovenije zaprla vrata v osvobodilno fronto vsem, ki se ji niso bili pripravljeni popolnoma podrediti, obenem pa je prepovedala organiziranje kakršnekoli druge antifašistične organizacije. O tem govore mnogi dokumenti komunistične partije oziroma osvobodilne fronte od samega začetka okupacije. Naprimer, prve programske izjave protifašistične fronte, dve taki programski izjavi bom povedal, članek Naša nesreča in naša vera iz konca maja 1941, v katerem je poziv narodu, citiram, da mora obračunati in prelomiti z izdajalskim meščanskim vodstvom in da verjame v socialno in nacionalno osvoboditev, zato ker obstaja Sovjetska zveza, ki je up človeštva, zatiranih narodov in vzor nacionalne svobode in pravičnosti, v slovenskem poročevalcu v prvi številki. Podobne trditve in dikcijo je najti tudi v geslih našega osvobodilnega boja, ki so jih sprejeli nekako v istem času na plenumu osvobodilne fronte, objavljena pa je bila v slovenskem poročevalcu junija, tik pred napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo. V teh geslih ni najti še nič o protifašističnem boju, ampak samo proti imperialističnem, to pomeni proti Angliji in Franciji. Nič o protifašističnem boju, saj je bila botra komunistične partije Slovenije, Sovjetska zveza, še v paktu s Hitlerjem. Je pa v teh obeh dokumentih jasen poziv na razredni obračun z lastno buržoazijo, ki jo je kar povšalno, povprek ocenjevala za izdajalsko, kar tudi z večine ni bilo res. Program je bil bolj razredno revolucionarn kot narodno osvobodilen. Takšno pravilno oceno mu je prvi dal na osnovi heuristične tekstne analize pred kakšnimi 30 leti naš dragi kolega medijevist dr. Janez Peršič na neki okrogli mizi na Inštitutu za novejško zgodovino, ko smo bili še vsi nekako zaslepljeni od uradnih komunističnih ocen o narodno-osvobodilnem boju in osvobodilni fronti. Vsa čast Janezu. O revoluciji Komunistični partiji Slovenije, njenem prilaščanju vodstva slovenskega naroda in o narodno-osvobodilnem boju ter njunem ekskluzivnem, ter njegovem ekskluzivizmu govori sklepi tretjega plenuma Osvobodilne fronte iz 16. septembra. Na njem se je Osvobodilna fronta oziroma njen vrhovni plenum razglasil kar za slovensko narodno reprezentanco in se je poimenoval Slovenski narodno-osvobodilni odbor. V eni točki je pribil, da je vsako slovensko organiziranje zunaj okvira OEF škodljivo borbi za narodno osvoboditev. Odkot mali peščici komunistov in njihovih zaveznikov pravica takšnega ekskluzivizma, če ne v njihovi ideološki dispoziciji posneti po bolševiškem vzoru? Ve pa se, kaj je za revolucionarno avantgardo pomenilo nekoga označiti za škodljivca narodno-osvobodilni borbi, pomenilo je dejansko smrtno obsodbo in OF, oziroma njena udarna pest, varnostno-obveščevalna služba, ki pa poslušala samo komunistično stranko, je začela te smrtne obsodbe nad svojimi političnimi nasprotniki, katerih mnogi sploh to niso bili nikakršni kolaboranti, tudi že izvrševati od jeseni 41. To je bil začetek revolucionarnega terorja oziroma državljanske vojne med Slovenci. To je čisto jasno zapisalo vodstvo znanstvenega posveta žrtve vojne in revolucije v uvodni besedih zbornikov referatu z posveta leta 2004. Citiram to oceno. Namirni in neposredni povzročitelj, s tem pa glavni krivec, krivec državljanske vojne, tega nujnega pogoja komunistične revolucije so bili komunisti. In ko ob koncu državljanske vojne prevzamejo oblast z revolucijo, nadaljujejo, marveč jo institucionalizirajo in jo še stopnjujejo. O takšnem, da so komunisti že celi državljansko vojno in tako naprej, čist na kratko povzel, ker kratek, samo malo časa še imam, govori nekatere zelo kompetentne knjige, recimo Mikoš je prvi to omenil, potem ena zelo pomembna knjiga hrvaško-ameriškega zgodovinarja Joza Tomaševiča, Vojna in revolucija v Jugoslaviji, govori iz leta 2010, ki je bila izšla v Stanfordu in isto leto prevedena v Zagrebu. O tem govori ta dva ugledna jugoslovanska zgodovinarja revolucije in novejše zgodovine, Petranovič in Bilandžič, oba partizana, ampak vse to se naših Janezov in njihovih nekaterih še malo drugače imenovanih prijateljev nič ne dotakne. Seveda, zdaj bi pa jaz imam tu napisan bolj kot vprašanje, s kjer sem mislil razčiščevati tu z vami, kako je s tem drugim delom, s tem drugim polom, antikomunističnim, jaz ga raj tako imenujem, kot pa kolaboracija, kot kolaboracionističnim. Tam samo to bom rekel, oni, predsednik Zveze borcev prav, ja, antikomunizm je bil samo paravan, se niti niso niti vedeli, niti drugi, ko je to. Oni so to samo zato govorili, da bi lahko šli kolaborirati. To je zelo hecno, ker kolikor jaz vem, pa sem zelo natančno bral pa študiral zgodovino stare Jugoslavije, na slovenskem nismo imeli nobene profašistične ali filofašistične ali fašistične organizacije. Niti male, niti majčkene organizacije, niti posamezniki si niso izjavljali za fašizem pred vojno. In ravno tako je bilo tudi leta 41. Ko je prišel okupator, ga niso pozdravljali zaradi italijanskega v Štajerski okupator sploh ni pustil, da bi se Slovenci kakorkoli pokazali v javnosti, ampak tu, v centralni slovenski pokrajini, ga niso pozdravljali kot fašističnega, pa mu želeli dobrobit fašističnega sistema, pa rekli, da se bodo v fašizem spreobrnili. Če je prišlo, moja teza samo še v dveh stavkih, je, da je pravzaprav protifašizem in borba zoper osvobodilno fronto se začela kot samoobramba pred strahovitim komunističnim revolucionarnim nasiljem od vsega začetka. O tem imamo mnoge stvari napisane. A ne? Mene potem seveda zanima, kako to, a ne? Kako to, da se ni, potem so pa seveda iz svoje nemoči 42. leta se začeli, ne, najprej je bila organizacija proti komunističnega gibanja, samoobramba, vaške straže in tako naprej, spontana, a ne? Ampak pred veliko komunistično vojaško premočjo so potem šli po pomoč k Italijanom. Jaz še tu zmeri ne rečem, da je to neka ideološka pa neka navdušena kolaboracija, ampak izzvana od komunističnega terorja. Zdaj mene zanima, tu je gospod Stanovnik, ki se s tem veliko ukvarja, pa veliko, me zanima, kaj so, jaz razumem, tu imam napisano, bo je to objavljeno, predsedujoča me opozarja, zanima me, kaj so, mislim, jaz razumem, da v stiski za svoje golo življenje se človek poveže s komarkoli. To je en razlog. Ampak kdor ima pa mečken pameti prave, pa reče, ja, kaj pa bo pol parmejdo? Vsi so mogli vedeti, da Italijani, s Italijani se vezati ne da, pa zlasti potem 43 z Nemci. Kaj je tisto drugo dejanje naše, kaj bo pol z nami? A je bil tak razmislek, jaz bi tu prosil, da gospod Stanovnik morda iz svojega izkušnje, pa iz tega, kar on večkrat razpravlja, dost kompetentno, da to razjasni meni in tudi vam. Ta odgovor, namreč, ta odgovor slovenska zgodovinska znanost in slovenska javnost čaka. Kaj je bilo potem, poleg tega strahu, poleg samoobrambnega, še, ne, ta razmislek, ne, se veste tisto, vezati se z enim zlom proti drugemu, to še svetopismo prepoveduje, ne, s tisti zgodbi o kralju judovskem Ezakielu, a ne, ne, ampak kaj mu reče prerok Izaija? Ne veži se proti asirskemu kralju, ki te ogroža, ne povezuj se z faraonom, ker tudi je nalomljen trs, ki ti bo predrl roko. Ja pa reče, kralj, kaj pa? Pojdi v tempelj, moli k Bogu, najdi moč v sebi in sam se upri. Ne. To je zdaj tista velika dilema, ki jo bo slovensko zgodovinopisje še moralo razčiščevati. Hvala vam lepa.
Najlepša hvala. Kolega Brunk, diskusija bo po drugem panelu in sicer pa bodo prispevki seveda objavljeni in bo to še veliko širše predstavljeno.